Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Ovim, dakle, moj prvobitni testament treba smatrati nevažećim, anuliranim i za razliku od moje sada već poništene odluke, ne dopuštam da se bilo koji deo mog tela koristi u naučne i medicinske svrhe, a tu mislim u prvom redu na svoj mozak, do kojeg mi je i doktoru Papandopoulosu očigledno najviše bilo stalo, i pod čijim sam sugestijama i doneo svoju prvobitnu odluku, sad dakle ponavljam nevažeću. Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Za izvršioca svoje volje imenujem društvo za kremiranje, obnova, čijoj brizi prepuštam svoje zemne ostatke, s tim da za učinjene usluge i za troškove oko kremiranja rečeno društvo ima da se obešteti iz moje nepokretne imovine, to jest iz vrednosti dela roditeljske kuće koji mi pripada. Posle kremiranja moj prah ima se preneti u zato namenjenoj urni na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava. Ovom činu mogu prisustvovati samo moji najbliži, to jest članovi moje porodice, kao i predstavnik društva za kremiranje. Umjesto opela ili bilo kakvog verskog ceremonijala, jedno zato plaćeno lice ima da čita odlomke iz Davidovih psalama po prevashodstvu 44., 49. i 54., kao i 114. i 137. na bilo kojem od ovih jezika, hebrejskom, latinskom, nemačkom, mađarskom, srpskom, italijanskom, rumunskom, ukrajinskom, jermenskom, češkom, slovačkom, bugarskom, slovenačkom, portugalskom, holandskom, španskom, jidišu. Dotično lice ne sme biti ni rabin, ni pojac, ni kaluđer, niti bilo kakvo duhovno lice, a isto tako ne dozvoliti da pobožnost tog trenutka kada se prah sjedinjuje s prahom pokvari svojim meketanjem neki glumac ili pojac. Najbolje bi bilo za tu priliku naći neku protuvu, nekog luftmenša koji se vrzma oko Dunava u času kada se pratnja sa urnom približi mostu i njoj poveriti moju posljednju volju. Nije važno da li je dotično lice u tom trenutku trezno ili pripito, važno je da zna čitati, moja velikodušnost preko tih granica ne može. Posle čitanja psalama i prosipanja praha u Dunav, urna amfora ima se razbiti u paramparčad i također baciti s mosta u vodu kao razbijena čaša.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a vi ste upravo čuli fragment iz knjige Peščanik Danila Kiša. Tako započinjemo današnje kulturne krugove za ovaj petak, 7. novembar 2014. godine. Kulturne krugove emitujemo iz Subotice, a povod je 90 godina obeležavanja Radio Beograda i kao što znate, odlazimo u gradove Srbije i pokušavamo da na najbolji mogući način predstavimo kulturni identitet tih gradova. Subotica je rodni grad Danila Kiša, a kako danas izgleda kultura ovoga grada, sa gostima će razgovarati moje kolege Tamara Krstić i Ranko Stojilović, kojima želim dobar dan iz studija u Hilandarskoj.
Dobar dan Sonja i pozdrav slušalcima emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2, pozdrav iz najsevernijeg grada u Srbiji.
Iz grada, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2 i kulturnih krugova, iz grada u kojem su pored Danila Kiše rođeni Radomir Konstantinović, ali i Kostolanji Deže i Aleksandar Lipka, koji negde danas oslikavaju duhovni prostor ovoga grada.
Slušalci su navikli da je prijatelj ovog jubileja 90 godina Radio Beograda Prizme iz Kragujevca i ona će naravno jednom od prisutnih slušalaca darovati aparat za merenje pritiska i to neka bude recimo Tamara onaj koji tačno odgovori čiji glas smo čuli na početku emisije.
tako je, a današnja emisija, kao što ste čuli, pokušat će negde da oslika kulturni umetnički identitet grada Subotice i to zapravo kroz rad najvažnijih institucija kulture u ovom gradu, pre svega iz pozicije Gradskog muzeja.
Zatim iz pozicije Narodnog pozorišta i pozorišta Kostolanj i Deže.
Festivali pozorišta za decu i Palićki međunarodni evropski filmski festival su neki od festivala koji takođe obeležavaju Suboticu na veoma specifičan način.
Likovnu scenu Subotice svakako obeležavaju Moderna galerija Likovni susret i Zavičajna galerija Dr. Vinko Perčić.
I ovim ćemo završiti prvi deo emisije Kulturni krugovi i krenuti u Gutenbergov odgovor, tematski deo Kulturnih krugova koji je posvećen književnosti, a danas posvećen književnosti Subotice. Dakle, na koji način Subotica živi u pisanju Slobodana Vladušića, pisca, eseiste i profesora na Novosadskom univerzitetu kod pesnika Đorđa Kuburića i kod pisca Olega Tomića u prvom delu Gutenbergovog odgovora.
Tu će naravno biti i predstavnici Gradske biblioteke u Subotici.
I dakle, time ćemo zaokružiti današnje kulturne krugove, a da kažemo da se nalazimo u Gradskoj kući, jednog od vizualnih identiteta, možemo slobodno reći, grada Subotice, uz još neke, dakle, zgrade o kojima će govoriti na početku kulturnih krugova Mirko Grlica, kustos Gradskog muzeja i istoričar. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, kako se Gradska kuća pozicionira prema još nekim važnim tačkama, pre svega u arhitekturi grada Subotice?
Pa, Gradska kuća je u svakom slučaju najvažniji vizualni identitet grada. Ne samo za Subotičane, kojima je ona baš onako prirasla srcu i u ranijim periodima je postojala jedna uzrečica da se ne udaljavaju baš previše dalje od na one razdaljine kad se toranj Gradske kuće ne može videti. Ali, kažem, i za ljude van Subotice kada se dolazi iz drugih pravaca, to je nešto što se prvo vidi i to je nešto što se urezuje. Svakako je tome zaslužno i volumen ove zgrade, ona je jedan od najvećih objekata ove vrste. To je treća Gradska kuća u istorijatu ovog grada, na istom ovom mestu gde se sada nalazi ova. Od sredine 18. veka zidane su Gradske kuće kao centri lokalne samouprave. To je vezano za neke privilegije koje je grad dobio od Marije Terezije, značajne za razvoj grada. To su je grad bio proglašen slobodnim komornom varošicom, da bi 1779. bio proglašen slobodnim kraljevskim gradom. To je najviši stepen autonomije u pravnom sistemu Habsburgske monarhije. To je bilo osnova na kojoj je rastao grad i cvetao taj neki društveni život, a tim su gađene i građene ove gradske kuće. Početkom 19. veka je izgrađena druga gradska kuća, odmah pored nje, iz grada gimnazije, što isto tako nešto govori o identitetu grada. Gimnazije koju je finansirao grad, znači to je bila gradska institucija, ne državna, iako je veći deo broja učenika bio sa strane, ali eto, to je bio već onda odraz jednog nastojanja da se ide napred. Ova današnja gradska kuća je podignuta pred Prvi svetski rat, 1912. je završena. Gradili su je budipeštanske arhitekte koje su primenile ovde tada veoma dominantan stil mađarske varijante secesije i u tom njenom najkoloritnijem, najkitnjastijem izrazu, što je onda bio određeni društveni trend, pogotovo u sredinama koje su imale mešovito nacionalno stanovništvo. To je legitimno sredstvo svake države da na neki način obeleži prostor, pa tako i ove prostore gde mađarsko stanovništvo bilo činilo možda samo polovinu stanovništva. prve reakcije Subotičana su bile veoma podeljene. Nekima se gradska kuća sviđala, neki su čak poslanici gradskog parlamenta se organizovali, pokušali da skupe neke pare, da se organizuje njeno rušenje, ali to je bio samo taj prvi utisak. Danas je ona evidentno prvi vizuelni identitet grada i tih takvih podela više nema. Ona je uglavnom svojina svih Subotičana i ovi koji su tu rođeni, a i vrlo često možemo čuti od ovih koji su skoro došli da je i ova gradska kuća na neki način njihova.
Pored gradske kuće, dakle, veoma važne su zapravo i kuće u kojima se nalazi između ostalog i gradski muzej. Pa koliko se Subotica pre svega u nekom istorijskom smislu, odnosno može sagledavati kroz istoriju privatnog života?
Ta zgrada je dobar primer. To je jedan istraženi segment koji će, evo, ako imam dovoljno vremena, pokušati da vam što plastičnije kažem. Ta zgrada u kome se danas nalazi Gradski muzej je izgrađena kao porodična kuća prvog subotičkog pedijatra Demetara Mikše početkom 20. veka, ponovo u stilu secesije. Međutim, on je vrlo kratko živeo u toj kući, pošto je dobio drugi posao van Subotice i napušta tu zgradu, a ono postaje dom pored nekih, posle nekih institucija i druge, i dve važne familije, a to su bile familije novinara. Novina, najznačajnijih novina tada na mađarskom jeziku, znači to su bila porodice Fenjveš. Oni su živjeli u toj kući, štampali te novine sve do Drugog svjetskog rata, kada su zbog svog jevrejskog porekla, kao i velika većina subotičke jevrejske zajednice, koja je tada brojala više od između 4 i 5 hiljada, velika većina njih je stradala u nacističkim logorima. Posle ta zgrada bila nastavila da živi kao štamparija, a od pre 7-8 godina u njoj je smešten gradski muzej i na taj način mi pokušavamo da na neki način tu, taj niz nekog edukovanja i kulture koje je bio pređašnjim vremenima, nastavimo i danas.
Baš... I kada govorimo praktično o delatnosti Gradskog muzeja, gospodine Grlica, Gradski muzej nema stalnu postavku. Zašto je to tako?
To je dobro pitanje. Imali smo je. Mi smo možda jedan od retkih muzeja u Srbiji koji je u svom istorijatu, a istorija nam je od 1948. Stalno smo imali stalnu postavku. Nikada ona nije pokrivala sve one zbirke koje mi imamo, ali je uvek bilo nešto da se prikaže. Posle preselenja u ovu novu zgradu, koja je inače odlično rešenje što se tiče uslova za naše depoje i zbirke, gde imamo vrlo dobar izložbeni prostor, ali iz nekog razloga nama nepoznatog naš osnivač ne pokazuje i nije inicijativu, a ni ne odgovara na naše pozive da ovaj grad dobije stalnu postavku. Mi se pokušavamo, ne smemo sebi dozvoliti da taj prostor ostane prazan, pa smo eto sad u zadnjih 5-6 godina pribegli organizovanju većih tematskih izložbi koje obuhvataju određene periode, određene fenomene društvene ili su vezane za značajne ličnosti iz naše istorije i to tako može da se stvori privid, ali činjenica je da stalne postavke nema, a kada će biti, ja ne mogu da vam kažem.
Gospodine Grlice, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama. We'll be right back.
worry stays without any rain, and you would give me tomorrow if you only could. You would sing me a sweet song, you would bring me a sunshine, you would do anything, yes, anything you can. More than flowers, you would give me the hours. More than time, you would get me the world. More than rivers, you would get me the ocean. Days with my favorite music, days with my favorite books, 'cause you would be able to find them anything for me. But do you feel like I'd like to? Do you feel like I'd want to own the world of the sun if that is all you've got? More than flowers, you would give me hours. More than time, you would buy me the world. More than rivers, you would give me emotional. More than moonlight, you would.
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Kulturni krugovi uživo iz Subotice. Subotica može da se podiči vrlo jakom pozorišnom scenom. To je razlog da nam u gostima budu i upravnica Narodnog pozorišta u Subotici, gospođa Ljubica Ristovski, dobar dan.
Dobar dan.
I Andraš Urban kao reditelj, ali kao i upravnik pozorišta Kostola Njideže. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospođo Ristovski, Narodno pozorište u Subotici ima dva ansambla. Ima dramu i na srpskom i na mađarskom jeziku. Koliko se identitet dvojezičnog pozorišta oblikuje upravo kroz repertoar?
Pa, identitet se oblikuje sa puno, puno stvari. Dirnuli ste me u žicu, pošto je to upravo tema mog doktorata koji spremam, tako da bih puno mogla o tome da vam pričam, ali ipak neću, zadržat ću se samo na tome da je Subotičko pozorište zaista jedinstveno pozorište u zemlji, upravo zbog toga što ima dva ansambla, ali upravo ta raznolikost koju mi negujemo daje jednu posebnu boju i Subotičkom pozorištu i Subotici kao gradu, a mislim i našoj državi.
Sa druge strane, gospodine Urban, kako vi vidite, dakle, danas identitet pozorišta uopšte i to dvostruko, dakle, neko kao reditelj sa jedne strane, a sa druge strane kroz repertoar pozorišta Kostola Njideže kao upravnika?
Pa dobro, ja mislim pozorišni identitet baš nije nacionalni identitet, znači ne moramo na osnovu identiteta, to jeste čudesno u Narodnom pozorištu Nepcijan Subotica, te dve drame, u stvari to funkcionisanje zajedno. Pozorište Kostolanji je mađarsko pozorište grada Subotice, u stvari pozorište koji deluje na mađarskom jeziku, s tim da se mi dosta angažujemo i na tome da bi nas mogli svi pratiti, znači na neki način prevodimo predstave titlovanjem ili mislim da smo to još odavno počeli, a mi uglavnom se bavimo problemima naše pozorište koji se u stvari tiču ove sredine, ovog regiona ili ovog lokala. Znači, baš koncentrisući se na određene probleme zajednice ili sredine, pretpostavljam da tako možemo i govoriti ili komunicirati, recimo, sa nekim širim prostorima.
I čini se da upravo to što se pozorište, što reaguje na savremenu stvarnost, društvenu stvarnost, na neki način dopušta upliv i u klasični i u savremeni dramski tekst. Kako ove pitanje za vas kao reditelja? Na koji način vam se čini da subotička publika, publika pozorišta Kostolanji, bolje reaguje?
Pa to je sad pitanje Ja mislim da se ja bavim savremenim teatrom i to me zanima i u stvari komuniciram sa onim ljudima koji su otvoreni ka raznim vidovima ili modernim vidovima pozorišta, ali uglavnom publika reaguje, jedan deo publike ili bar naša publika, na dobre predstave. Znači, govorimo o predstavama koji mogu da dotiču ljude koji im kažu nešto ili preko tih predstava dolazi do određenih saznanja i o sebi i o svetu.
Gospođo Ristovski, izazovi dakle tog savremenog dramskog teksta, ali izazovi i klasičnog repertoara u pozorištu i to dakle u okviru i drame na mađarskom i drame na srpskom jeziku. Kako vi vidite?
Pa ja mislim da mi kao Narodno pozorište, Narodno kazalište, ne psihaz, kako zvanično glasi naš naziv, zaista i moramo se bavimo i klasikom i savremenim dramskim tekstom, a i nekakvim spojem, odnosno savremenim tumačenjem klasike ili klasičnim tumačenjem savremenosti. Pozorište mora da reaguje, pozorište prosto ne može da ne reaguje, onda je autistično ako ne reaguje na sve ono što se oko njega dešava. Tu je ono vrlo osetljivo, a veoma su, da kažem, značajni rezultati koje smo postigli upravo, da kažem, našim subotičkim snagama, a to je počelo još pre par godina kada smo angažovali prvi put Andraša Urbana da režira predstavu drami na srpskom jeziku i stigli smo evo do Koštane koja zaista osvaja mnoge Grand Prix-e na mnogim festivalima i mogu reći da upravo zbog toga i na taj način na koji mi radimo, lepo je pre neku noć kada je bio ovde da gleda pozorišnu predstavu Ivan Medenica, naš pozorišni kritičar i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, rekao: Subotica nema samo dva pozorišta, Subotica je pozorišni centar.
Gospodine Urban, pozorište Kostolanji obeležava preko sutra 9. novembra 20 godina svog rada. Šta je ono što priprema u godini jubileja i na koji način će ovaj zaista značajan jubilej biti obeležen?
Pa ono što je sad najsmešnije, bez nekog preterane kritične želje, da mi evo ovog meseca slavimo 20 godina postojanja od osnivanja, ali možda i to prvi put da ćemo morati otkazati novu premijeru jer nam ne stižu naša budžetska sredstva, čime bi mogli da napravimo jednu od najskromnijih naših premijera, ali najnoviju. Što se toga tiče, mi ovog meseca smo organizovali sa više raznih pisaca, pesnika s kojima u stvari sarađujemo i na predstavama. Ove godine ovog meseca bio je Vegel, Laslo Ildikolovaš će biti, nastavljamo pregovore sa Otom Tolnajom i njihove predstave, igramo i razgovore s njima, takođe ćemo odigrati sad Urbi et Orbi 75. put i onda uobičajeno mi pozivamo svu našu publiku na rakiju, vino i na rođendansku tortu, ali u stvari uz pomoć nacionalnog veća Mađara iz Vojvodine, u stvari mi ćemo moći sad ove godine kao za 20. rođendan da obnovimo naš sajt koji je prilično zastarelo i bit će jedan deo posvećen toj prošlosti našoj i tako ćemo isto u tom duhu urediti naš foje kao jednu stalnu izložbu koja se vezuje i za tih naših 20 godina rada. Ja mislim pozorište kao u ovakvoj formi kao sa sopstvenim ansamblom i sa ekipom i sa nekom zgradom u stvari radi tako 8 ili 9. To je 9. godina od kad mi imamo svoj mali ansambl.
Pomenuli ste dakle jednu bitnu vezu pre svega sa književnošću i samih predstava u okviru pozorišta Kostolanji i Deže. Pa koliko je sad dakle tendencija da se zapravo ne toliko prenesti drama kao književni rod, već da se ide u dramatizaciju proze ili poezije u sam vid dramskog teksta i u sam vid predstave pozorišta?
Dobro, to je sad interesantno, tu jer sedi Ljubica Ristovski, Narodno pozorište možda više iz same prirode je više koncentrisano na dramske tekstove, dok ja, ali opet ne kao pozorište, nego kao reditelj, mislim da pozorište nije, pozorišnoj predstavi nije samo osnova dramski tekst, znači razni drugi vidovi mogu nam biti osnove ili se baviti time, ali Ista je priča, ako vi sad adaptirate neku novelu ili neki roman u vidu dramskog teksta, to vam je isto dođe kao dramski tekst. Ja mislim da je tu bitno da taj odnos sa piscem i sa literaturom, da se nađu ideje, u stvari ideje predstave, ideje samog pisca. Ljubica je spominjala da smo mi sarađivali, sarađujemo i kao pozorište, recimo u okviru Desire Festival i u raznim vidovima, i ja kao reditelj, stvari, ja mislim 4 ili 5 predstava sam napravio sa srpskom dramom, a još nisam ni jednu sa mađarskom dramom napravio u Narodnom pozorištu. Ali u stvari to je jedna onako živa saradnja. Tu, ne, naravno tu smo, pa zato, ali ima raznih preklapanja možda i, ili nekako upotpunjujemo se, imam osjećaj, u tom pozorišnom prostoru. Jel? Sasvim različitim stvarima se i bavimo, mada Narodno pozorište je bio, naročito poslednje vreme, prilično otvoreno pozorište, što se nekog mišljenja rediteljskog ili uopšte nekog društvenog mišljenja tiče. Razmišljanja, ajde.
Ono što je neizbežno pitanje za nekog ko rukovodi pozorištem, i naravno i šta je sa zgradom Subotičkog narodnog pozorišta?
Pa zgrada se gradi, koliko ja znam, koliko su me obavestili. Mi smo se iselili iz naše zgrade 2007. godine. Dakle, punih 7 godina smo u izbeglištvu, kako ja to volim da kažem. Smešteni smo u jednoj fabrici. Tamo su nam probne sale, radionice, fundusi i upravna zgrada. A u jednom bivšem adaptiranom bioskopu Jadran imamo scenu Jadran koju dele obe drame.
Kako tu vrstu, dakle, evo, Andraš koji je pominjao da otvorenosti Narodnog pozorišta i jednog takvog, dakle, nacionalnog pozorišta, kako vidite u odnosu sa publikom, odnosno u odnosu sa onim što su negde potrebe ili duh vremena i sa onim što zapravo pozorište i pozorišna predstava treba danas da znače i da izazovu neku vrstu komunikacije ili neku vrstu provokacije?
Pa, pozorište mora sve, mora i da provocira, mora i da komunicira. Mi komuniciramo sa našom publikom vrlo intenzivno, mi radimo sa našom publikom, mi istražujemo našu publiku, mi znamo tačno za koga igramo, kome šta pripremamo. Sada će, mi smo uradili već 2 istraživanja publike na otprilike svakih 7 godina. Sada nam je 7. godina, tako da ćemo najverovatnije za par meseci ponovo da istražujemo prosto našu postojeću pozorišnu publiku da bismo imali kontinuitet i da bismo u krajnjem slučaju mogli da poredimo rezultate koje smo dobili pre nekih 14 godina. Tako da imamo razne druge animacione programe koje radimo za tu našu publiku i sa tom našom publikom, a takođe je u današnje doba naravno neizbežna i ova internet komunikacija sa publikom, koja se zaista pažljivo radi i pažljivo, da kažem, razgovara sa njima kroz internet.
Na osnovu tog istraživanja, kakva su zapravo danas kretanja u samom pozorištu?
Mi ćemo tek, što se tiče toga danas, ja mogu da vam pričam šta je bilo pre 7 godina, to što će biti danas, to ćemo tek da istražujemo. A dakle, mi smo u ta prethodna 2 istraživanja uspeli da vidimo da je naš prosečan gledalac žena između 7 i 25 godina, koja ima višu ili visoku stručnu spremu, koja najviše voli da gleda komedije, naravno, ali je u ovom drugom istraživanju na drugo mesto dospala drama, što znači da smo mi svojim repertoarom uspeli da nametnemo publici da musical stave na 3., 4. mesto, a da drama izbije na 2. mesto.
Jedan od najvaljanijih modusa opipavanja pulsa pozorišne publike, gospodine Urban, su i festivali. Svakako vi ste pomenuli Desire Central Station, pa da čujemo nešto više o koncepciji ovog festivala i o njegovoj budućnosti.
Desire Central Station je pozorišni festival koji paradoksalno je i regionalni i internacionalni. Mislim, uglavnom se mi koncentrišemo na određeni region, znači na našu okolinu, odavde zovemo predstave, ali recimo i širek, to bi bio taj internacionalni deo komunikacije. Uglavnom tražimo predstave koji na neki način, mislim, koji pripadaju tom sloju savremenog teatra, bez obzira da li je to drama, da li koja vrsta vrsta scenskog jezika se koristi u izražavanju, ali u stvari da su značajni u svom, u tom savremenom renomeu, a svakako se bave društvenim pitanjima s onima kojima su nastali kao projekti ili mogu biti značajni što se nas tiče. I ove godine ćemo od 29. novembra do 5. decembra imati Desire Central Station po šesti put sa podnaslovom Živ ili mrtav, Dead or Alive. Imaćemo iz 5 zemalja 13 predstava. Znači, to je uvek imamo iskustvo da je festival bio vrlo uspešan, Subotica je zavolio ili bar jedan sloj grada zavolio taj festival. Znači, sad već možemo pričati o nekoj generaciji koji je porastao na tom festivalu.
I za kraj možda da čujemo gospođa Ristovski, dakle, nešto i o festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine koji je ove godine održan upravo u Subotici i koliko se tu, dakle, pozorišta mogu negde sameravati i sagledavati i negde pozicionirati u okviru celokupne pozorišne scene u Srbiji.
Pa, festival je održan u Subotici ovog aprila, ali naredni festival neće biti u Subotici, na moju veliku žalost, jer sam ja jedan od tih krivaca zašto je festival postao ovakav kakav jeste. Danas Vojvođanski festival je vrlo cenjen, da tako kažem, u pozorišnoj stručnoj javnosti, upravo zbog toga što su predstave izuzetno kvalitetne, što se najčešće dešava da više od trećine predstava posle čini i deo redovnog takmičarskog programa Sterinog pozorja kao jednog od najznačajnijih festivala u zemlji. Tako da je nama poslužio da vidimo gde smo, šta smo, da porazgovaramo o nekakvim regionalnim saradnjama, eventualnim koprodukcijama. To su sve bile teme samog festivala i videli smo šest najboljih predstava po izboru selektora i pobedila je Andraševa Neoplanta.
Zahvaljujem se na razgovoru. Dakle, sa nama je Ljubica Ristovski, bila upravnica Narodnog pozorišta Subotice.
I Andraš Urban, direktor pozorišta Kostolanj i Deže.
Hvala, prijatno.
Na, ezt figyelj! Na, figyelj!
A benzinkútnál megáll egy férfi, keserű szájízét szájában érzi. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. A benzinkútnál odalép egy férfi, egy ezüst kocsit tankoló másik emberhez. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava. Keserű a szájíze, hangosan kérdi a benzinkúton egy közepes férfi. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíz, ezt mindketten érzik, tanakodik a két tankoló férfi. Lava-lava,
Kocsiját nézi, 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 nézi,
kocsiját
nézi, 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 nézi,
nezi, 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 show the bar. It's good that best way.
Radio Beograd 2.
Ovo su Kulturni krugovi, uživo i Subotice, i sada nastavljamo delimično i razgovor o pozorištu, budući da se u Subotici održava i najvažniji, dakle, festival posvećen pozorištima za decu. Otvoreni univerzitet je neko koji je izvršni producent ovoga festivala, pored toga, dakle, i jednog najpoznatijeg filmskog festivala, to je Međunarodni evropski filmski festival koji se održava na Paliću. Zbog toga su sa nama direktor Otvorenog univerziteta Ilija Tatić. Dobar dan.
Dobar dan.
I takođe gospodin Petar Mitrić, jedan od selektora Festivala evropskog filma, član saveta i menadžer filmskih i festivalskih programa. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
I evo, gospodine Tatić, prvo pitanje za vas. Dakle, kakva je uloga Otvorenog univerziteta danas u kulturi i umetnosti Subotice?
Pa, Otvoreni univerzitet je svakako institucija koja je u Subotici na neki način trudi se da okuplja mnoge stvari koje su vezane za, da tako kažem, kulturu, ali iz jednog građanskog ugla, pošto je multinacionalna sredina i dosta stvari se odvija po nacionalnim kulturnim društvima. Sve što je vezano za neki međunarodni plan uglavnom se vezuje i za Otvoreni univerzitet, zato što smo pre svega u Srbiji, a potom i u Evropi i u svetu prepoznati kao neki nosioci kulturnih dešavanja, pre svega preko Paličkog filmskog festivala i Međunarodnog festivala pozorišta za decu. Tako da trudimo se da i nastavimo tu organizacionu ulogu i koja nam je naravno poverena sa punim pravom, jer uspešno iza nas stoji u slučaju Dečijeg festivala 17 godina, u slučaju Paličkog filmskog 21 godina.
Gospodine Mitriću, kada govorimo o Festivalu evropskog filma, kako se on pozicionira na mapi Srbije, na mapi festivala, filmskih festivala Srbije, pre svega zato što je nastao kao prilično nepretenciozno, kao filmski susreti na Paliću, a izrastao jedan od najznačajnijih festivala ovog dela Evrope?
Pa da, situacija je to što je nepretenciozno je ono što se tiče samih 90-ih godina. Mislim, ja sam tada bio jedan od ljudi koji je preskakao ogradu da bih ušao na taj festival i da ne bih platio kartu. Par puta su mi uhvatili, pa se i znam. Ali sa druge strane, to je bilo vreme kada je i taj embargo ušao kao što se tiče naše zemlje, i ja sad znam po pričama da su sami autori švercovali svoje filmove i preko granice ih prenosili da bi prikazali i ovde kod nas za našu publiku, i tako to je što se tiče tih pionirskih dana Palickog festivala stvarno bilo značajna stvar. A ja bih isto možda rekao kao najznačajnija stvar da prvi put da su iz regiona, iz tada tadašnjeg sukoba koji je postojao u bivšoj Jugoslaviji, prvi put se desilo da hrvatski film može se vidi u Srbiji, i u stvari i obrnuto, mislim, prvi put se nešto tako desilo. I takođe filmovi iz Bosne da se prikažu u Srbiji, i to je stvarno bilo jedna vrlo važna i možda prva prekretnica. I sad sreća je da smo mi iz te multinacionalne sredine gde nama to nešto nije predstavljalo veliki problem. A sa druge strane, radovao sam se da i kasnije, negde, čini mi se, 98. godine smo mi prikazali prvi film sa Kosova. Film se zvao Politika sranja i rock'n'roll. I ekipa iz Prizrena je snimala taj film koji se tiče underground populacije koja živi na teritoriji Kosova i, mislim, raznih problema koji postoje. Ali opet se nekako, uvijek smo se trudili da sve te bilo kakve različitosti koje postoje u političkom ili bilo kojem smislu, ajde kažemo se baziraju na etničkom, da ih poništimo.
A kada govorimo o različitosti samog programa, odnosno festivalskih programa, da li se svaki koncept, kakav je koncept, dakle, festivalskih programa, da li se svaki festivalski program može posmatrati na neki način kao festival u malom?
Pa, ima jedna zanimljiva stvar, da vi kad radite, mislim, ajde da kažemo šta god radite, nekako ta različitost je neophodna. Tako da, evo da kažemo, ako bi pričali o današnjem značaju Palickog festivala, možemo pričati o samom programu i konkretnim stvarima, jer, na primjer, filmovi kao što su Leviatan, kao što je film Čudesa ili kao što je film Pleme, ukrajinski i tako, to su filmovi koji stvarno obeležavaju godinu. I mi smo ih na Palicu videli praktično jedna od prvih projekcija posle Kana. Tako da i ljudi koji su ovde nama gosti, koji pišu za Sight and Sound britanski ili pišu za Hollywood Reporter, gledaju ih po prvi put. I pišu tekstove koji izlaze po prvi put u Britaniji i negde drugo i ljudi se mogu stvarno preko tog, ajde kažemo, Palickog festivala informisati o stvarnosti evropske kinematografije. Tako da to bi bio neki, ajde kažemo, međunarodni značaj. A drugo što se tiče značaja za našu zemlju, mislim, on je jednako, mislim da kažemo, u tom svetskim razmerama jednako je važan za našu situaciju, samo što mi stvarno imamo realan problem da kultura u našoj zemlji zaista je na jako niskom nivou, da ne pričamo samo o filmskoj umetnosti, jer filmska umetnost, ajde pogledamo, ne treba nam ni prst jedne ruke da nabrojimo časopise. Eto, gospodin Dabić radi u Nišu časopis Filaž koji se bavi filmom, Radio Beograd 2, eto da pomenemo, isto vašu redakciju koja ima zaista ozbiljne osvrte na filmsku stvarnost i praktično tu negde manje više se završava to. Tako da predstoji jedna velika borba uopšte da se taj kulturni prostor, posebno filmski, i da bi taj značaj imao nekog smisla.
Jedan od delova koji je zapisan na sajtu Palićkog festivala, a tiče se emisije, jeste da verujemo da evropski duh ume da filmsku umetnost oseti kao medij koji odgovara čovekovoj potrebi za igrom, fantazijom i ostalim substitutima realnog, ali i da je razume kao pošteni dokument stvarnosti. Sa druge strane, gospodine Tatić, koja bi bila misija održavanja pozorišnog festivala, odnosno festivala pozorišta za decu u Subotici?
Mislim, je vrlo slična. Treba tu pomenuti pre svega siromaštvo srpske kulture u samim knjigama iz struke, iz oblasti teatrologije, posebno lutkarstva, na čemu uporno pokušavamo da radimo poslednjih godina. Misija je značajna zato što podiže se jedan opšti nivo i ta jedna možda zaboravljena i ne toliko popularna vrsta umetnosti kao što je pozorište za decu, kao što je lutkarstvo, dobijaju na svom značaju kada vidite stotine mališana koji oduševljeno prate svaki pokret i prosto možemo da budemo zadovoljni da imaju prilike to da vide. Nemaju često priliku to da vide, nažalost postoji svega nekoliko festivala u našoj zemlji, a naš festival, to jest festival čijeg je domaćin Subotica, moramo da kažemo da okuplja, trudi se da okupi sve što je najbolje u svetu za tu godinu od predstava. Naravno, s obzirom na sredstva, ne može se uvek postići sve, ali se trudimo da dovedemo sve što je obeležilo tu godinu, sve što je specifično i što doprinosi samoj toj umetnosti na najbolji način. Treba svakako reći da Međunarodni festival pozorišta za decu ne obuhvata samo predstave, već i naučno-stručne forume, već izdavačku delatnost i mnoge druge stvari gde se ljudi okupljaju, razmenjuju ideje, objavljuju radove i samim tim se doprinosi značajno srpskoj kulturi u tom pomalo zapostavljenom elementu.
Hvala vam, gospodo, na ovom razgovoru. Naši gosti su bili Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta u Subotici.
I Petar Mitrić, dakle, jedan od selektora Palićkog filmskog festivala i član saveta. Hvala na razgovoru.
Hvala vam.
Hvala.
Ima razloga zbog kojih ne spavam i kada potonem do dna uvek teško isplivam. Ona mi ne da mira sad da misli odmorim, bez nje nijedan tren i ja ne postojim. Još se pitam da li znam o kakvi priči se radi, možda će jedan negde odlutam, uvek brzo vratim se, dobre misli sačuvam, od naših krijem se, ona mi ne da mira sad, da misli odmorim, bez nje nijedan tren, ja ne postojim, još se pitam da li znam, o kakvoj priči se radi, možda će jednom saznati,
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i nastavljamo sa predstavljanjem kulturnog života u Subotici i to ovog puta aktuelnostima na sceni vizualnih umetnosti. Tu su svakako najbolji reprezenti Moderna galerija Likovni susret i Zavičajna galerija dr. Vinko Perčić, pa su sa nama direktorka Moderne galerije Likovni susret Nela Tonković.
I direktor i kustos galerije dr. Vinko Perčić, Spartak Dulić. Dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušateljima.
Možda za, dakle, za oboje jedno pitanje, a evo Nela da prva odgovori. Počeli smo emisiju negde time da zapravo muzeji i evo i galerije su smeštene u porodične kuće i da se na taj način negde otkriva i ta istorija privatnog života, dakle i kroz same zbirke i same galerije koje posjeduju i koje su i u Modernoj galeriji Likovni susret.
Pre svega, dobar dan vašim slušalcima i da, to smo i kolega Dulić i ja u pomalo specifičnoj situaciji. Naime, naše ustanove jesu, kako ste pravilno rekli, smeštene u porodičnim kućama. Jedina razlika da je kuća u kojoj se nalazi Moderna galerija Likovni susret, kuća arhitekte koju je projektovao za sebe i za svoju porodicu i na kraju tamo je živao jedno veoma kratko vreme. Kasnije je kuća pripadala nekim drugim porodicama koje su postupno iz nje iseljavane, pre svega zbog činjenice da se njihovo prezime nije slagalo sa onim što je Drugi svetski rat zahtevao od građana Subotice koji su posjedovali takve objekte da budu. I vrlo brzo nakon 1945. upravo Palata Rajhl, u kojoj se nalazi Likovni susret, dodeljena je prvo gradskom muzeju, tada Likovni susret još nije postojao kao ustanova, i nekih 20 godina kasnije, 1968. Likovni susret postoji u to vreme već 6 godina, zgrada se dodeljuje ovoj novoformiranoj ustanovi, a gradski muzej prelazi u gradsku kuću. E sad, budući da je porodična zgrada i da je građena pre svega za stambenu namenu, naša galerija onda ima izvesnih problema sa prostorima depoa, ali tu se snalazimo kako najbolje umemo. Ono što je vrlo interesantno i ono što obično kažem posetiocima je da mi u galeriji igramo apsolutno istu ulogu kako je imala guvernanta u trenutku kada je zgrada rađena, jer dela koja mi čuvamo, negde oko 1400 umetnina ukupno, nalaze se upravo u sobi u kojoj je živjela guvernanta.
A gospođa Tonković, da li je onda i narativ o Ferencu Rajhlu, arhitekti Ferencu Rajhlu, i neki vid stalne postavke ove galerije?
Na neki način jeste, mi imamo spomen sobu koja je posvećena kako arhitekti Rajhlu u najvećoj meri, tako i porodicama koje su tu živele nakon što se arhitekta iselio. I pokušavamo da igramo na toj veoma tankoj liniji razdvajanja ili spajanja identiteta, dakle ustanove koja treba da funkcioniše kao uslovno rečeno spomen kuća, budući da je to drugi objekat, važni gradski objekat koji je sagrađen u stilu secesije, prvi je sinagoga, pa onda hronološki Rajhlova palata i tek onda gradska kuća. I ono što je posebno interesantno je da naravno turisti, budući da nisu upoznati sa onim što je danas osnovna namena zgrade, masovno dolaze upravo da bi pogledali kuću i očekuju tu nekakvu postavku o secesiji u Subotici. U izvesnom smislu im je udovoljeno time što postoji spomen soba.
Sa druge strane, galerija dr. Vinko Perčić je zavičajna galerija. I gospodine Dulić, kako se danas, dakle, nešto što nosi i što jeste neka vrsta i legata Vinka Perčića, kako se odnosi na neke savremene umetničke prakse i savremene tendencije galerijskog prostora?
Da, galerija Vinko Perčić je prostor od neobarokna građevina, prostor od 240 kvadrata, ali ona kao cjelina zgrada, ona još suštinski nije definirana, u stvari nije još, ona je kao galerija osnovana, ali sama zgrada još ima neke segmente koje se ja nadam da će se u budućnosti rešiti, da će se jedan spomenik kulture zaokružiti kao u jednu cjelinu. I od 89. godine do 2006. godine ona je bila dio gradskog muzeja, a od 2006. godine ona je samostalna ustanova u kulturi. To je bio i radni prostor i boravak gospodina Pečića, koji je bio liječnik, ujedno i kolekcionar. I on je posjedovao i svoj daleko bogati legat koji se danas nalazi na čuvanju u Klovićevim dvorima. On je pokušao to ostavljati Subotici nekih 10 godina, međutim tadašnje vlasti ili kako je ta situacija bila, približavali su se 90. nije nalazio na razumevanje, tako da je jedan veliki dio te zbirke poklonio gradu Zagrebu i oni se nalaze u Klovićevim dvorima, a nešto manje autora, regionalnih autora, oko 130 imena koja su trenutno ovde, se nalaze kao jedan stalni postav. I to nam je u stvari bila početna baza. Znači, baza ili galerija definirana od interesa za hrvatsku zajednicu. Znači, sada je pitanje, znači, jedna manjinska galerija, zavičajna, koja se bavi razvojem, u stvari suvremenom umjetnošću, i to je, mislim, ovako u regiji jedna novina. Mislim,
naravno. Gospođo Tonković, a kakva je koncepcija, dakle, same moderne galerije Likovni susret u odnosu na ime koje nosi i u odnosu na zbirke koje posjeduje i u odnosu na savremenu izlagačku delatnost?
To je vrlo interesantno. Ime galerije je, dakle, potpuno neadekvatno i mi ćemo naravno pokrenuti proces iduće godine da se galerije preimenuje, budući da u istorijsko-umetničkoj nauci modernizam je završen prilično davno i čak i u vreme kada je gradska skupština odlučivala o tom imenu, bilo je primerenije da se galerija nazove postmoderna galerija bez onog likovni susreti, što je resantiman nekih 60. godina. Naime, struktura naše zbirke je takva da se tu nalaze prilično reprezentativni primeri onoga što je bilo viđeno kao vrhunac umetnosti. Recimo, imamo zaista dobar segment koji je posvećen Enformelu. 60. i 70. godine su kako u slikarstvu, tako i u grafici, pa i u keramici poprilično dobro zastupljene, ali negde od 80. pa sve do protekle godine mi imamo popriličan vakum koji je izazvan ne toliko nedostatkom sredstava, i ja nikada nisam spremna da okrivim primarno finansijere, već izvesnim pokušajima da se struka izigra ili nadigra, tako da je naša zbirka poprilično šarena. Međutim, danas se galerija bavi, iako ima formiranu stalnu postavku, ali se ona formirala još pre punih 25 godina, vreme svakako da je osvežimo. Danas se galerija bavi izlaganjem savremene vizualne umetnosti i posebno naglašava tu težnju da nekako svoju publiku otvori i za nove vidove umetnosti koju ranije nije komunicirala, pre svega za nove medije.
I to neka bude i poslednje pitanje ovog dela razgovora za naše goste, to je za vas oboje. Dakle, da li je, na koji način izlagačka koncepcija vaših galerija komunicira sa publikom u Subotici?
Pa evo, ja bi onda prvo rekao što čini legat ovde galerije. To je, znači, oko 130 imena
oko 400 eksponata i znači uglavnom su regionalni umjetnici kao što su Alban Grbalaž, Laslo Silađi, Geza Kondi, Jelena Čović, Stipan Kupilović. A ono što je poklonio gradu Zagrebu i što je značajno, to su 4 dijela. Znači, prva, koji se nalazi u Klovićevim dvorima, prva je zbirka umjetnina s prostora bivše Jugoslavije s kraja 19. veka, zatim su čine druga cjelina je dio portreta gospodina Pečića, treća zbirka je zbirka mađarskih umjetnika od 19. veka do 41. godine i ona zadnja i najzanimljivija, to su ostvarenja koje su bila u Subotici, ali nažalost su poklonjena jednom drugom gradu, a to su Albert Diret, Direr, Rembrandt, Varane, Francisco Goya, Paul Cézanne, Degas, Pablo Picasso, Oskar Kokoška, Jean Miró, Chagall, Viktor Vazareli i tako dalje. I to nam je u stvari neka baza, ali s obzirom da je galerija bi mogla funkcionirati iz legata da su ovi radovi ostali u Subotici, onda vi možete i da imate samo finansiranje da iznajmljujete. S obzirom da ovo što je ostalo ovdje u Subotici, smatrali smo da samo etnološki, etnografski sadržaj nisu dovoljni i da vidimo, da iskoristimo jednu poziciju Galerije Pečić i poziciju Subotice, a također i neko moje iskustvo, jer ja sam otišao odavde iz Srbije 92. Vratio sam se 2007. posle 15 godina, studirao sam u Zagrebu i radio u Zagrebu, restauraciju, bio sam profesor u srednjoj primjenoj školi u Osijeku i pokušao sam sa povratkom u Subotici u stvari spojiti tu jednu regionalnu suradnju, jedno iskustvo, tako da su Galerije Pečić, osim hrvatskih suvremenih umjetnika, bili zastupljeni i srpski suvremeni umjetnici, ali to može možda u drugom dijelu intervjua.
Gospođo Tonković, na što publika najbolje reaguje?
U odgovoru na vaše pitanje, mi se tek učimo da komuniciramo, učimo da svojoj publici na jedan dublji način prenesemo ono što je poruka naših izložbi i pokušavamo da razvijemo što više edukativnih segmenata programa kako bi publika mogla ne samo da prihvati, već i da zavoli razne vidove savremene umetnosti. Mislim da smo na dobrom putu.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala, dakle, Neli Tonković iz Galerije Likovni susret.
I Spartaku Duliću, direktoru Zavičajne galerije, dr. Vinko Perčić.
Eko. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Ne znam, meni je pisanje oduvek bilo zadovoljstvo. Ja mislim da tu nisam nikakav izuzetak. zadovoljstvo u jednom času, a u drugom nezadovoljstvo. Uvek sam dovodio sebe u krizu između dva teksta. Uvek sam imao prema svojim sopstvenim knjigama odnos takav da ih nisam mogao pročitavati, ili sam mogao samo naći određena mesta koja su izdržavala probu moju sopstvenu i posle godinu, dve, ali to je najviše dva, tri pasusa, tu i tamo koja stranica knjige. Ja mislim da je to najnormalnija stvar, da pisac sumnja u svoje sopstvene tekstove i da, ja mislim, nema pisca koji ne bi, kada bi imao dva života, one svoje dotle napisane knjige spalio, pa pokušao. Međutim, čovjek svestan svoje kratkovekosti, svoje kratkovečnosti, svog nesavršenstva kao pisca i kao čovjeka, mora da se pomiri sa činjenicom da ono što je pisao, pisao je, i da je to takvo kakvo jeste.
Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji emitujemo iz Subotice, započeli smo glasom Danila Kiša. Danila Kiša koji govori o svom pisanju, a o svom pisanju danas u Gutenbergovom odgovoru i odnosu prema pisanju o Subotici. Također razgovaramo sa Slobodanom Vladušićem, koji je autor dva romana, Forward i Mi izbrisani. Inače je i eseista i docent na odseku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobar dan, Slobodane.
Dobar dan.
Sa nama je i pesnik Đorđe Kuburić. O njegovom pesništvu govorit ćemo kroz knjigu Blue Moon, koja je objavljena 2011. u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan.
Kao i sa Olegom Tomićem kroz roman Povređenost, koji je takođe izašao te 2011. godine u izdanju Agore iz Zrenjanina. Dobar dan.
Dobar dan.
Slobodane, jedan od, dakle, citata kojim otvarate roman Mi izbrisani jeste upravo citat iz knjige Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša. Pa pre svega, kakav je vaš odnos prema stvaralaštvu i opusu Danila Kiša i to što je rođen u gradu u kojem ste rođeni vi?
Pa da budem potpuno iskren, moj odnos sa Danilom Kišom se ipak ustanovio izven ovog grada. Naime, sećam se kada sam prvi put počeo da čitam Peščanik, tada sam imao 18 godina i to se dešavalo u njenom stražarskom mestu. To će reći, nisam baš bio dobar stražar, a ispostavilo se da nisam bio baš ni dobar čitalac, zato što sam nakon 15 stranica Peščanika rekao kakve su ovo gluposti i bacio knjigu. Trebalo mi je jednu tri godine dok nisam stekao izvesnu književnu kompetenciju da bih mogao da pročitam Peščanik, i sada je to zapravo jedan od romana koji je veoma uticao na moje stvaranje, jedan od romana koji ima modulativnu ulogu u mom književnom ukusu. Ali čini mi se da sam se sa Kišom i ovim gradom zajedno sabrao tek pre neku godinu kada sam pisao roman Mi izbrisani.
Đorđe, pitanje za vas. Dakle, bez obzira što pišete poeziju i kod Danila Kiša, čini mi se da se u nekim delima može pronaći i poetski jezik, možda pre svega kada govorimo o mansardi, ali kakav je vaš odnos prema Danilu Kišu, a samim tim i prema gradu u kojem je rođen?
Pa Danilo Kiš je, mogu da kažem, jedan od mojih kultnih pisaca, ne mislim samo u Srbiji ili u bivšoj Jugoslaviji, nego uopšte. Kao i Slobodan, i ja sam imao, da kažem, neku vrstu negativne percepcije u gimnaziji kad sam ga prvi put čitao. To su bili Rani jadi. Ovaj Peščanik ipak složenija forma. I nekako mi se nije naročito dopalo. Trebalo mi je nekoliko godina, dok nisam počeo studiram, da u pravoj meri nekako, što bi rekli na našoj klinici, skapiram veličinu i dignitet tog nesumnjivo značajnog evropskog pisca.
Oleg, kako vi gledate na Danila Kiša, dakle, kao čitalac, ali i kao stvaralac? Koliko je on i na koji način i da li prisutan i u vašoj poetici?
Pa, bio jeste, ali ima neki sličnosti između ovoga sa mojim slučajem što su govorili Slobodan i što je govorio Đorđe. Sličnost se podudara sa otprilike tim godinama kad su svi oni čitali Danila Kiša. Tako je bilo i sa mnom, s tim da sam počeo da ga čitam u srednjoj školi. I to je jako bitno uticalo na mene, pogotovo zbog te, ajde da kažem, knjige Grobnica za Borisa Davidovića. Ali od samog početka, znači, nisu bile u pitanju nekakve negativne konotacije, pogotovo što sam imao, a i dan danas imam jako visoko mišljenje o romanu Bašta Pepeo.
Jedan deo, odnosno možda i mala mikrotema našeg današnjeg razgovora jeste svakako i pitanje grada, odnosno pozicioniranje Subotice u vašem stvaralaštvu. Slobodane, u novom romanu Mi izbrisani, dakle, Subotica jeste negde zapisana i opisana, ali kako danas čitati grad u književnosti, kako ga gledati, ili da li sam grad čita nas u vašem slučaju, koliko je to Subotica?
Pa, nekoliko pitanja, pa će odgovore biti takođe nekoliko. Čini mi se da danas grad treba prvo razdvojiti od jedne zastarele anahrone opozicije grad-selo, koje, moram priznati, se iz nekih političkih razloga nameće u javnom prostoru Srbije. Ta opozicija zaista više ne postoji, ona je u Evropi napuštena negde polovinom 19. veka. Ne bi bilo loše da i mi moćemo i da i mi na neki način odrastemo tu opoziciju. Umesto toga, čini mi se da je valjana opozicija za čitanje grada razlike između polisa i megalopolisa, ili između prestonice i megalopolisa. Tako da to jeste tema koja me opsedela i koja me opsede i dalje već nekoliko godina. U tom smislu i moje čitanje Subotice u romanu Mi izbrisani ima neke odlike ovog razlikovanja. Zato što u tom romanu, sem Subotice koja nije pomenuta imenom, ali se vrlo lako razaznaje u samom romanu, pojavljaju se neki virtuelni megalopolisi koji opet nose sa sobom osobine onih realnih megalopolisa. Tako da, čini mi se da je roman Mi izbrisani, Subotica u njemu, uključena u jednu širu, gotovo epohalnu raspravu između dva tipa grada, dva tipa osjećanja života u gradu. I čini mi se da to jeste dobar način za mapiranje ovoga grada. Znate, ja ne smatram da bi Subotičani trebali da se zatvaraju u neke svoje, kako bih rekao, atare i da posmatraju samo Suboticu kroz ono što je ona bila. Čini mi se da je mnogo produktivnije i plodnije da razmišljamo šta Subotica tek može da bude.
Đorđe, osjećanje, dakle, samo vezano za osjećanje gradskog ili urbanog života, koliko se prenosi na vašu poeziju i koliko se prenosi na stihove Bloom Moona ili sama atmosfera grada u kojem živite?
Ja sam godine 1997, ako se ne varam, objavio u Prosveti, u ono, kad je Prosveta imala, da kažemo, još nekav dignitet, knjigu koja se zove Gradovnik. U toj knjizi se pojavljuje Subotica u dve pesme. Zapravo se te dve pesme razlikuju samo u nekoliko, ali u nekoliko bitnih stihova. To je jedina pesma, ili da je kažemo dve pesme koje se zovu Subotice, koje su na bilo koji način vezane za grad u kojem živim. Doduše, u jednoj pesmi o Slavku Matkoviću se isto pojavljuje u jednoj sintagmi Subotica. Sada, urbanost je, dakle, dosta bitan segment u mojoj poeziji. U toj knjizi Gradovnika i još u nekim drugim pesmama se eksplicitno pojavljuju neki gradovi u kojima sam ja bio ili nisam bio. Nekako su mi dragocenije te pesme u gradovima u kojima nisam bio, ali koje sam ja, zahvaljujući da kažem, nekoj svojoj imaginaciji, internetu i drugim nekim pogodnim okolnostima, doživeo kao da i jesam bio.
Oleg, živite u Subotici od 1991. godine i kako i na koji način je pre svega Subotica kao grad uticala na vaše pitanje, na možda promenu u pisanju? Dakle, vi ste u početku pisali i poeziju, onda ste počeli da pišete prozu. I koliko je zapravo atmosfera življenja u Subotici i u gradu vas negde odvukla da roman Povređenost ode u planine i osvajanje nekih drugih prostora?
Pa, ne bi se ja sad toliko vezao za Povređenost, malo sam ja i razmišljao o čitavoj toj priči danas, tako da otprilike 20 godina nakon dolaska u Suboticu, ja sam krajem 2010. bio u Pragu. Onda kad sam se vratio iz Praga, odmah sam počeo da pišem novi roman na kojem sam radio skoro 4 godine. I počeo sam u stvari, kad sam se vratio iz Praga, počeo sam u stvari da tražim neke sličnosti kad su u pitanju lokaliteti, ustanove, sam stil zgrada koji se nalazi tamo i ovde. Počeo sam da tražim neke sličnosti. I uspeo sam da nađem, bar više to bilo zasnovano po sećanju, u stvari uspeo sam da nađem jednu ulicu u Subotici koja ima neke sličnosti sa onim što sam video u Pragu. I to me je otprilike usredsredilo na pisanje samoga romana koji u svom prvom delu govorim o novom romanu koji čeka svog izdavača, koji se upravo bazira na tome, tako da je to to.
Kako vi vidite, kako danas živi, dakle, grad u samoj književnosti? Da li u odnosu, dakle, na ono što je nasleđe, kao neka vrsta nasleđene kulture, da li koliko se preobražava tim ličnim iskustvom i življenjem u gradu, da, a koliko zapravo ide ka tom nekom novom i nepoznatom o kojem je govorio gospodin Vlad?
To je sve tačno. To je sve tačno, mada ja to na primjeru Subotice toliko i ne primetim, tako da više se to, moglo bi se reći da se to odnosi na, recimo, jedan Novi Sad ili Beograd. Ali što se tiče Subotice, ja takve stvari još ne primetim da se ide u tom pravcu.
Ima još, dakle, Slobodana je zanimljiva stvar kada se posmatra sam grad u romanu. Mi Izbrisani pomenuli ste već dve praktično realnosti ili dve ravni koje se pojavljuju, a to jeste realni grad, grad koji nije imenovan i program Metropolis u kojem žive virtuelni gradovi. I čini mi se da zapravo kroz vaš roman pokušavate i u nekom spletu boja i atmosfere da dočarate te dve različite realnosti ili možda ono što zaokuplja današnju književnost pre svega, to je kakvi se procepi u samom identitetu pojedinca savremenog čoveka javljaju.
Picu je uvijek nezahvalno da tumači sopstveno delo zato što je to onda nužno parafraza onoga što je napisao, a da to može da se parafrazira ne bi imalo smisla pisati roman. Ali sada dok sam vas slušao, palo mi je na pamet nešto što naravno nisam imao na umu dok sam pisao taj roman, a to je zapravo razlika između jednog relativno bezbojnog grada koji je realan grad i za kojim je kao model poslužila Subotica i virtualnih gradova, megalopolisa, koji su veoma šareni. Naime, to šarenilo boja istovremeno upućuje na jednu površnost. Dakle, to su gradovi koji su lišeni atmosfere, gradovi koji su lišeni na neki način slutnje, budući da ta boja toliko privlači oko da onda duh i ne pomišlja da postoji nešto izvan te boje ili nešto iza te boje. Paradoksalno, dakle, ali život u ovom realnom gradu, dakle, koji je bezbojan i po kome neprekidno pada sneg, što je, moram priznati, dobar fazon na kojem je na neki način uputio Murakami u jednom svom romanu Igraj, igraj, igraj. Dakle, život u tom bezbojnom gradu, iako lična boja, jeste pojačan jednim osjećanjem dubine i jednim osjećanjem atmosfere koje ne postoji u virtualnom svetu. Čini mi se da to možda jeste jedna velika prednost književnosti u odnosu na neke druge žanrove i medije ljudskog izražavanja, kao što su recimo video igre. Neću baš da kažem film, pošto postoje filmovi koji zaista posjeduju snažnu atmosferu, ali čini mi se da u poslednje vreme sa dominacijom specijalnih efekata ta atmosfera čili iz filmova. Dakle, čini mi se dakle, da taj moment atmosfere koji postoji u književnosti i koji književnost tom svojom figurativnom bezbojnošću može da ostvari, daje jednu vrstu posebnog odnosa čoveka ili stvara jednu posebnu vrstu odnosa prema čoveku, jedan poseban ugođaj zapravo života u gradu. To što u svakoj ulici slutimo i nešto što je bilo pre i slutimo nešto što će možda biti posle nas, to na nekim drugim prostorima nije moguće.
Sad kroz roman Slobodana Vladušića negde se nameće pitanje i povezanosti i samog interneta i književnosti. Đorđe, u vašem pesništvu postoji jedna takođe veza, ali kako vi vidite vezu između interneta i poezije i koliko se recimo sam internet može preslikati u pesničku sliku ili se preslikati u sam jezik poezije?
Pa pitanje, kompleksno je, nameće dvostruki vid percepcije. Ako sam dobro razumeo, prvo koliko internet utiče na moju poeziju, a drugo koliko je sam internet podatan kao medij za poeziju uopšte. Što se ovog prvog tiče, svakako da internet i uopšte društvene mreže neki izvesnom smislu utiču, u tom smislu što jednostavno jednim klikom ti se otvori čitav svet pred očima, možeš da vidiš šta hoćeš, možeš da vidiš, malo pre smo pričali o toj urbanosti, ja na primer New York znam na pamet, iako u njemu nisam bio, ja imam nekoliko pesama o New Yorku, što s druge strane tiče, mnogi su govorili o smrti poezije, ja naprotiv smatram da je internet na neki način oživeo poeziju. Ima puno portala koji su posvećeni poeziji i mislim da internet u tom smislu doprineo većem broju čitalaca same poezije. Jednostavno bio sam iznenađen činjenicom da sam slučajno, da sam nešto drugo tražio, onda sam slučajno video i neke svoje pesme na tom portalu i to u dobrom ili manje dobrom društvu, što svako prija sujeti svakog pisa, pa tako i moje.
Oleg, roman Povređenost, udaljen je od tih, kao što smo rekli, udaljen je i od slika grada i od gradova je udaljen, ali prenosi jednu, dakle, unutrašnju dramu ili psihološku dramu pojedinca.
Jeste, kao je u novoj knjizi.
I od tome, dakle, jedan priručnik o opasnostima na planinama govori. E pa kako sad, dakle, kojim sredstvima se vi služite da biste dočarali zapravo to unutrašnju dramu junaka sa onim što je ambijent samoga romana?
Da, možda jednu stvar, sad se izvinjavam, ali možda jednu stvar dugujem kad je u pitanju, da odmah na to ne odgovorim, kad je u pitanju priča o identitetu, gradovima, megalopolisima i tako dalje. Ja sam, recimo, za ono što ono je okupiralo Slobodana u njegovom, recimo, posebnom romanu, kod mene je sasvim jedna drugačija stvar u pitanju. To je da, recimo, to se možda toliko direktno ne ispoljava u novoj knjizi, ali znači među prvim stvarima koje sam čuo kad sam došao u Suboticu 1991. godine je bila informacija koju sam čuo da je u Subotici vrlo česta pojava samoubistva. Na to nisam, recimo, toliko obraćao pažnju, ali moguće da nekom nesvjesnom fonu se to u meni skupilo. 20 godina posle toga sam počeo da pišem, mogu tako da kažem, roman o samoubistvu, zove se Crna žuč, i na to sam se pre svega fokusirao, a ne na ono o čemu je prethodno bilo reči. Mislim, mogao bi da to da obrazložim, ali to je to.
A da se vratimo, dakle, na tu sliku koja se javlja u romanu Povređenost.
Jeste, Povređenost, da. Evo, pa Povređenost je, ja sam pre svega Povređenost napisao na osnovu jedne knjige koja je objavljena pre nekoliko godina u jednoj izdavačkoj kući u Beogradu. U pitanju je knjiga Juliusa Evole, koji je bio strastveni planinar, plemičkog porekla, da to spomenem usputno, i ta knjiga me na neki način povukla da ispišem, u stvari da napišem knjigu Povređenost, taj kratki roman Povređenost koji je objavila Agora. Pre svega iz tog razloga, zato što mislim da da je u pitanju jedna od retkih stvari kojima se ljudi danas bave. Planinari su, koje sam izabrao, su neka vrsta posvećenika koji ludački veruju u ono što rade, a istovremeno može se reći suštinski gledano da beže na neki način od samih gradova, samih megalopolisa, odlazeći u planine i bežeći od te, da tako kažem, u stvari kao što je rekao Evola, od te okamenjene, od otuđenosti koja postoji u velikim gradovima.
Slobodane, u vašem romanu je sve nekako povezano, pa bih htjela da vas pitam i o toj povezanosti, odnosno o tom preplitanju književnosti sa drugim umetnostima i sa drugim kulturama. Pre svega, dakle, taj odnos i taj upliv pop kulture u samu književnost sa jedne strane, sa druge strane, dakle, odnos između filma i književnosti.
Pa, moderna književnost, ako pod njom uzmemo u obzir, recimo, Baudelaire, sebi je zadala jedan zadatak da pravi umetnost i da pravi lepo od đubreta. Meni se čini da ono što danas nazivamo masovnom umetnošću ili proizvodima kulturne industrije, a to se, dakle, radi o serijskim proizvodima, oni jesu jedna vrsta đubreta. To naravno ne znači da je svaka serija, svaki film glupost, ali znači da srednja vrednost te mase proizvoda ne prelazi nekakav, kako bih rekao, prag inteligencije. Nažalost, to je prosto tako. Ali na kraju krajeva time smo okruženi, a to znači da ako književnost pokušava da oslika duh vremena, onda mora da uzme u obzir i taj segment vremena. Dakle, činjenicu da smo okruženi serijama, filmovima, videospotovima, videoigrama, da većina tih proizvoda ne traje duže od mjesec, dva, tri. I činjenica da danas je presija tih idealnih obrazaca, idealnih obrazaca ljudske lepote ili pameti ili inteligencije i pravednosti koje se pojavljaju u tim proizvodima kulturne industrije, jeste nešto što vrši ozbiljan pritisak na sve ljude, uključujući nas. Zbog toga, recimo, u mojoj knjizi se često ljudi ne opisuju onako kako bi se to činilo, recimo, u romanima 19. veka, nego im se samo nalepi etiketa nekog glumca ili glumice, čime želim da pokažem ili da dočaram opšti trend te osobe na koga ona zapravo želi da liči i kako zapravo želi da se ponaša. Ali meni je bilo vrlo interesantno dok sam pisao taj roman i vrlo zabavno, jer čini mi se da to jeste neka invencija u književnosti i samim tim sam imao utisak da na neki način savladavam taj duh vremena i da mu se ironično podsmevam. Mene samo stvar na koju želim da odgovorim, to je moment interneta. Internet je lepa stvar. Ne pripadamo onim ljudima koji smatraju da čovjek treba da bude offline sve vreme. Međutim, pregledajući razne sajtove i recimo Google Mail i Google Maps, odnosno Google Earth i šetajući raznim gradovima, primetio sam ipak jednu vrstu beživotnosti internet prikaza. Samim tim što se šetamo kroz fotografije koje su načinjene u nekom trenutku, mi zapravo nemamo više dodir sa tim gradom u cjelini, nego uvijek sa nekim njegovim ostacima, bilo u vremenu, kada govorimo da u tim fotografijama kroz koje se šetamo, bilo u prostoru, da recimo web kameru možemo da posmatramo neki trg u nekom gradu, ali ne i cjelinu tog grada. Tako da čini mi se da književnost jeste i mora da bude neka vrsta nužnog dodatka internet percepciji grada, jer književnost daje dubinu onome što je na internetu površno.
Đorđe, vaša poezija je negde povezana pre svega sa muzikom i to ne samo kroz naslov Blue Moon, nego postoje pesme koje su posvećene Milanu Mladenoviću, frontmenu grupe Katarina Velika, bilo kroz neke stihove, recimo kao što je pesma Jesen, gde se negde nazire i sama poetika Milana Mladenovića. Kakav je odnos između muzike i poezije, koliko se ona prenosi na sam, dakle, jezik, na sam tekst, a koliko je zapravo negde leži i u ritmu muzike koja se citira?
Pa, nema sumnje da je ta povezanost velika. I u ranijim knjigama oni koji bi se udostojili da pišu u mojoj poeziji su obavezno isticali taj rock and roll moment u mojoj poeziji, koga ipak ima sve manje iz knjige u knjigu, naročito u nekom eksplicitnijem vidu. Ovo što sad napomenuli je svega dve pesme ima koje direktno imaju ove neke zasnovanosti na rock'n'rollu. To su posvete Milanu Mladenoviću i Jimiju Hendrixu. Mada pozadinski taj rock'n'roll u moje poeziji, ako već govorimo o muzici, pre svega je to rock'n'roll, nekako se je podrazumevajući, ali dakle, ne moram ja da dam ni najmanju natuknicu u vezi sa tim rock'n'rollom, ali on se neko prepoznaje. U ranijim knjigama ih je bilo više. Recimo, u mojoj prvoj knjizi su mnoge pesme posvećene izvesnim rock'n'roll veličinama, ali uopšte rock'n'roll i u nekom estetičkom i u poetičkom smislu su mene veoma odredili, kao što me odredilo bilo šta zašto sam bio zainteresovan. Ja, naime, od kako pamtim rock and roll, možete se zvučiti paradoksalno, ja sam sad 10 godina već, imao sam starijeg brata 7 godina koji ima gramofon, ja sam sa 10 godina već slušao Bob Dylana, Rolling Stones i tako dalje, i ta neka fascinacija kao i obsesija tim rock and rollom je opstala i ona naravno da se učitava i u mojoj poeziji, kao što se učitava bilo koja druga senzacija na koju bi se ja primio. I književnost i neke životne okolnosti i tako dalje.
Oleg, može i muzika, ali zapravo povezanost vašeg pisanja sa drugim umetnostima?
Pa, nema je toliko... Pre svega ima kad je u pitanju muzika, zato što to što je spomenuo Đorđe, to takozvano učitavanje postoji i ja ne propuštam priliku, tako reći, ni u jednoj knjizi da se ne spomenem nekoga benda ili određene pesme koja mi je, mogu reći, ono, draga ili na neki način u tom trenutku mi najviše odgovara. Dalje u pitanju New Gold Dream Simple Mindsa, dalje u pitanju Joy Division, dalje u pitanju Nick Cave, o kojem sam pisao još pre 20 godina. Otprilike je to. Tako da, ali ili Dorsi, koji su bar u ono vreme dok sam pisao poeziju, a to je bilo pre više od 20 godina, imali veliki uticaj na mene.
Đorđe, vodite jedan književni program u Krupari. Kako je koncipiran taj književni program i šta biste mogli da nam kažete, šta je to što fali danas u književnom životu same Subotice?
Što se tiče Krupare, Krupara je inače u Bačkom Dušanovu, to je 20 km udaljeno od Subotice. Na ideju je došao moj dobar prijatelj Luka Anđelić, inače ugledni ginekolog ne samo u Srbiji na ovim prostorima, nego i evropskog formata, koji je na svom imanju u Bačkom Dušanovu, pošto je odatle rodom, otvorio jedan restoran i on je došao na ideju koju je meni predložio da se to malo nekako oplemeni, znajući čime se bavim, pitao me da li bih ja tu vodio književni večer. Ja sam rekao da bih i ja sam otprilike zacrtao neku koncepciju. To je bilo, prvo književno večer je bilo u Krupari 2010. godine u februaru, sada je novembar 2014. što znači to ide jedno mesečno, svaka poslednja subota u mesecu, izuzev jula. Znači da je bilo preko 50 pisaca do sada. Osim, da kažemo, krema srpske književnosti, bilo je tu autora iz okolnih zemalja, iz bivše Jugoslavije, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Crne Gore. Bili su i naši pisci iz Francuske, iz Mađarske. Tako da je to postalo jedno kultno mesto, naročito na Facebooku. Ljudi znaju o tome dosta. Tako da nekako imam osjećaj da svi jedva čekaju da ih tu pozovem. A kuriozitet je to da se to odigra u jednom malom mestu, ali što bi se reklo, internet je čudo, preko Facebooka i ostalih tih društvenih mreža sve se dozna. Ljudi, kažemo, još nije bilo nikog ko je to gostovo, a da ne da mu se nije dopalo, nego da nije bio oduševljen. E sad, to je moja najmanja zasluga. Ja, kao neko ko ima višegodišnje, čak i višedecenijsko iskustvo u vođenju kiznenih večeri, mogu da to radim gde god hoću. Ali uopšte taj ambijent, ta činjenica da se ti nalaziš u jedno malo mesto, gostoprimljivi domaćini i neke druge povoljne okolnosti, nekako utiču na percepciju gostujućeg pisca da se on tu shvatno stvarno dočekanim i uvažen. Evo, Slobodan koji je tu bio kod mene gosto, može to da potvrdi. Tako da, ja se uopšte nisam nadao da je što do te mere da dođe, međutim, tek se zaukavamo.
Oleg, za kraj, šta je to što nedostaje u književnom životu ili književnoj sceni Subotice ili koga biste, dakle, izdvojili ili koji program, ono što vam se čini kao specifično i upečatljivo?
Pa ono što nedostaje, to je ono što je bilo u Subotici, što ti jako dobro znaš, od 2008. godine, kada je bio taj književni festival Pisci u fokusu, koji je dosta dobro krenuo. Znači, tu su bili pozivani pisci, pre svega iz Srbije, nešto manje sa prostora bivše Jugoslavije, ali u svakom slučaju može se izdvojiti nekoliko imena koji su dolazili na književni festival, pre svega Dušan Kovačević, pa uz dosta muke dolazak Mire Gavrana iz Zagreba, tako da da ne govorimo o ostalim piscima koji su gostovali. Ja sam posle 2 ili 3 godine izašao iz čitavog tog procesa, ostali su neki drugi ljudi da to rade. Koliko ja znam, to više ne funkcioniše, da li zbog para ili nečeg drugog, ali sama koncepcija, bar poslednje 2 godine, meni lično se nije svidjela, ta podela na srpske, mađarske i hrvatske pisce koji odvojeno nastupaju jedan dan, drugi dan, treći dan, tako da, bar dok sam ja radio, to tako nije funkcionisalo, ali mislim da to nedostaje jednom gradu kao što je Subotica. Ima on 100 ili 150 hiljada stanovnika, na kraju krajeva, dosta toga, kad je u pitanju književnost, dosta toga nedostaje Subotici, pa čak i jedna pristojna izdavačka kuća.
Slobodane, takođe, pitanje za kraj, ili kako bismo možda književno opisali Suboticu?
Pa evo, baš ovako kao što su to radili Đorđe i Oleg, slažem se, Đorđe zaista u pravu, književne večere u Krupari su i lepo posvećene, i lepo organizovane, i zanimljive, i posebno je važno to što paradoksalno one nisu u Subotici, nego u jednom mestu kraj Subotice. Ne treba zaboraviti da i ljudi koji ne žive po gradovima jesu ljudi da zaslužuju da imaju kulturni program, i Krupara i sve što se dešava oko nje jeste jedan dobar način da se oni animiraju. Takođe, Oleg je u pravu, taj književni festival u Subotici je bio lepo mesto druženja, i sama ideja da je nekoliko dana nekoliko pisaca defilovalo ovim gradom stvarala jednu sinergiju koja je privlačila književnost i one ljude koji možda ne bi dolazili na neke redovne književne programe. To jeste bila velika prednost tog festivala, koga nažalost danas više nema. Ja lično iskreno nisam preterano depresivan zbog te činjenice, iz jednog prostog razloga, zato što mi iskustvo naučilo da svaki grad ima upravo onakav književni program kakav zaslužuje i kakav može da recepira. Dakle, to je slučaj i sa Suboticom.
Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i gostovanju u Gutenbergovom odgovoru. A sa mnom su bili Đorđe Kuburić, Oleg Tomić i Slobodan Vladošić.
Hvala.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly
When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova uživo iz Subotice. Nastavljamo priču o književnoj sceni i književnom životu u Subotici, i to preko gradske biblioteke koja je osnovana 1890. godine, a osnovao je profesor gimnazije i pisac jedne monografije o Subotici Ištvan Ivanji. Sa nama su direktor biblioteke Dragan Rokvić. Dobar dan.
Dobar dan.
I rukovodilac zavičajnog odeljenja Mile Tasić. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Rokvić, dakle, kakva je danas pozicija same gradske biblioteke i da li je zapravo ona mesto iz kojeg počinje, iz kojeg se nastavlja književni život i predstavljanje književne scene iz Subotice, ali i Srbije?
Potpuno ste u pravu. Budući da je najstarija ustanova kulture i da je upravo i smeštena ovde nedaleko od nas na gradskom trgu, gradska biblioteka jeste centar, uporište, polazište književnog pa i kulturnog života grada Subotice. Ona to jeste samo po sebi zato što je smeštena u jednoj zaista vanredno lepoj i značajnoj građevini koju je projektovao Ferenc Reichl 1895. godine. To je, kao što znate, klasicistička zgrada i, ne računajući, dakle, zgradu biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu, po mišljenjima mnogih, ovo je jedna od lepših zgrada biblioteka i u Vojvodini i, rekao bi, u Republici Srbiji. To je ono što je polazište. 400.000 knjiga, velika tradicija, kulturna i, rekao bi, nešto što je vanredno zanimljivo, 560 programa godišnje produkuje gradska biblioteka i po broju manifestacija to je praktično više nego sve ustanove kulture u Subotici zajedno. Ono što je takođe specifično za gradsku biblioteku jeste da je to jedina biblioteka u Republici Srbiji, a rekao bi šire u regionu, na prostorima bivše Jugoslavije svakako, ali rekao bi i u Mađarskoj i susednim zemljama. Dakle, specifičnost je ta što gradska biblioteka svoj svakodnevni posao obavlja na tri jezika, na srpskom, na mađarskom i na hrvatskom. Osim toga, u zgradi biblioteke smešten je američki kutak. Jedan deo naše aktivnosti prirodno se odvija i na engleskom jeziku, tako da, eto, mi smo matična biblioteka za Suboticu, Bačku Topolu i Iđoš. Rekao sam da je to stvarno žarište i epicentar kulturnog i književnog života grada.
Specifičnost, naravno, gradske biblioteke jeste pre svega zavičajno odeljenje. Gospodine Tasiću, dakle, kako izgleda zavičajno odeljenje, ko su zavičajni pisci grada Subotice i kako je njihovo, dakle, književno nasleđe koje se možda negde i ocrtava na savremenu književnost u samoj Subotici?
Zavičajno odeljenje u svim gradskim bibliotekama i države pa i sveta su verovatno najznačajnije odeljenje u gradskim bibliotekama, jer se dijametralno razlikuje od grada do grada, za razliku od drugih odeljenja pozemnih ili naučnih, koje su manje više iste. Dakle, sve ono što se čuva u Subotičkoj gradskoj biblioteci, a to je oko 15.000 bibliotečkih jedinica, ne računajući periodiku, dakle časopise, listove, kalendari i ostalo što periodično izlazi, jeste jedno veliko bogatstvo, specifično i oslikava zbilja Suboticu i Subotičane od, ajde da kažemo, prve pisane knjige iz 1764. godine. Ona je bogoslužbenog karaktera, štampana je u Pešti, iz prostog razloga što štamparija u Suboticu dolazi tek 80 godina kasnije, 1844. godine, kada Karl Bitterman, koji je učio štamparski zanat po Nemačkoj, Austriji i Mađarskoj, dolazi i otvara štampariju u Subotici. I mogu vam reći da jeste to uticalo, ali već tih godina, čim je otvorio štampariju, počinje štampanje knjiga koliko na mađarskom, dakle službenom jeziku tadašnje države, na nemačkom, na latinskom, ali i na srpskom ćirilicom. Dakle, štampuju se knjige, on je kao veliki profesionalac štampao knjigu, toliko je razvio svoj posao da je prešao kasnije u Sombor, raširio se i jeste to na neki način bio temelj da i Ivanji Ištvan, kojeg ste pomenuli, koji je bio sigurno jedan od velikih inicijatora i profesora, njegova uloga je ogromna u osnivanju gradske biblioteke, toliko i svi potonji književnici, da ne kažem do ovih koji su, eto, pre nas govorili ovde, dakle, savremenici, savremeni subotički pisci, ali i svih ostalih koji su prošli ovim prostorima. Zavičajno odeljenje jeste vrlo respektibilno odeljenje, odeljenje u gradskoj biblioteci, ali je i odnos sa korisnicima specifičniji u odnosu na druga odeljenja. Dakle, mi ne iznajmljujemo te knjige, one se ne iznose iz gradske biblioteke, a korisnici tog zavičajnog odeljenja uglavnom su istraživači. Kako vreme prolazi i kako je globalizacija sve intenzivnija, mogu vam reći da je intenzivirano zapravo istraživanje upravo lokalnog, u nameri da se to lokalno i napiše, jer po onom starom što se nije napisalo, kao da i ne postoji. Zbog toga je, da kažem, jedna zaraza koju mi bibliotekari moramo da širimo na lokalne istraživače, vrlo neophodna, da ostvarimo s njima jedan poseban tretman, jednu drugačiju komunikaciju nego na drugim odeljenjima.
Svakako, uz zavičajno odeljenje, možda još jedno odeljenje koje je specifično, a pogotovo za gradsku biblioteku Subotice, jeste odeljenje retke i stare knjige. Šta poseduje, dakle, to odeljenje?
Na našu veliku žalost, upravo na našu veliku tragediju, minuli ratovi i bombardovanja napravili su ogromnu neprocenjivu štetu na kulturnom blagu Republike Srbije. Subotica imala donekle sreću da nismo imali tako značajne i velike oštećenja i sačuvan je onaj najstariji bibliotečki fond. To su, dakle, stare i retke knjige, inkunabule, dakle, knjige koje su nastale pre Gutenbergove ere galaksije i pre 1500. godine. Jedna zaista dragocena kolekcija knjiga 17., 18. i 19. veka. Opet moram da pomenem Biblioteku Matice Srpske, koja je naša centralna kulturna ustanova i praktično ona jeste ono što i treba da bude svetionik i neračunajući, dakle, Biblioteku Matice Srpske, usudio bi se da kažem da na teritoriji Vojvodine Gradska biblioteka u Subotici ima najveću i najlepšu kolekciju starih i retkih knjiga. Mi smo sada počeli jedan vanredno značajan posao, praktično stavljanje pod zaštitu stare i retke knjige. Kao što je poznato, prvi put je Republika Srbija 2011. dobila zakon o staroj i retkoj knjizi i sada su se, dakle, stekli zakonski preduslovi da učinimo sve da zakonom zaštitimo našu staru i retku knjigu.
Sa druge strane, nešto što bi moglo takođe da bude povezano sa zavičajnim odeljenjem, ali i sa onim što predstavlja savremeni neki i duh grada i to to jeste pre svega ime Deža Kostolanjija. Dakle, nekoga za koje je vezan i za pozorište u ovom gradu, ali sa druge strane i neko ko je vezan za samu književnost, za samo stvaralaštvo i pisanje, i u okviru biblioteke postoje i dani ovoga pisca. Kakva je to manifestacija i koliko ona zapravo negde proverava pisanje Deža Kostolanjije sa onim što je savremeno pisanje danas?
Sigurno da je Deža Kostolanjije jedan od najznačajnijih književnika Subotice. Otac mu je bio direktor gimnazije, on je išao u gimnaziju i od rane mladosti njegovo pisanje je bilo vrlo zapaženo. Njegovo druženje je bilo sa svojim sudionicima širom Evrope, dakle sa poznatim književnicima Francuske, Nemačke, toga doba i ostalima, Engleske. Napisao je izuzetno obiman opus. Ovde postoji gimnazija Kostolanji Deže za talentovane učenike na mađarskom jeziku. Postoji, kao što ste pomenuli, pozorište Kostolanji Deže. Postoje i bista i skulptura posvećena njemu, a mi kao biblioteka, naravno, smo vezani za pisanu reč njegovu, negujući to i svake godine održavajući dane Kostolanji Dežeja. Dakle, to su tematski dani koji u nekoliko dana okupe, rekao bih, značajne književne ličnosti iz okruženja, ne samo iz Srbije, nego iz Mađarske, iz Hrvatske, jer je Kostolanji Deže prevođen na, da kažem, na sve evropske i svetske jezike. Tako da svake godine dolaze sa novim temama, jer je on jednostavno neiscrpna tematika koja uvek donosi ponešto novo, ponešto kvalitativno, ponešto što potvrđuje vrednost da je u ovoj Subotici i u vreme njegovog života, dakle, u tom 19. 20. veku književni život još i tekako bujao.
Gospodine Rokviću, kuda dalje biblioteke? To je jedno pitanje koje se postavlja i kako danas iz pozicije biblioteke promovisati čitanje pre svega tim književnim programima. Dakle, koliko su i književni programi u Subotici okrenuti ka lokalnom stvaralaštvu, a koliko zapravo oni objedinjuju ono što se stvara u čitavoj Srbiji?
Odlično pitanje. Veoma smo ambiciozni u tom pogledu. Rekao sam malo pre da je gradska biblioteka usmerena na tri jezička plana, na srpski, mađarski, hrvatski jezik, i naša budućnost jeste budućnost regionalne saradnje. Tradicionalno Subotica je okrenuta ka saradnji ka Segedinu, Osijeku, ali ne samo okolnim gradovima. Mi imamo sporazum o saradnji sa gradom Zagrebom, upravo potpisujemo sporazum o saradnji sa Banja Lukom, gosti dolaze iz Erda Peča, iz Budimpešte, tako da upravo pronalazimo jedan potpuno novi svet, istražujemo nove oblike saradnje i verujemo da je ta regionalna saradnja upravo nešto na čemu ćemo napraviti veliki iskorak. Sa druge strane, uvek, svake godine imamo velike i aktivne kampanje Čitam i skitam. To je jedna kampanja koja iz godina i godinu privlači sve veći broj najmlađih naših čitalaca. I ono što mogu da izvestim jeste zapravo i najveće dostignuće nas zaposlenih u gradskoj biblioteci. Danas u Subotici ne postoji dete ili pripadnik dečije najmlađe populacije koji nije kročio u biblioteku, a ovde mislim čak i na najmlađi uzrast, predškolski uzrast. Znači, veoma aktivno radimo na afirmaciji i popularisanju knjige i čitanja, smatrajući da je to temelj, dakle, i civilizacije i kulture. I ono što bih želeo da istaknem, šta god mi možemo da uradimo, dakle, to radimo. Bilo bi dobro, bilo bi svakako neophodno da nas i država malo više pomogne u tom smislu.
I za kraj, pitanje, preporuka, da preporučite knjigu za čitanje.
Pa, upravo smo pod utiskom dana Radomira Konstantinovića. Verovatno ste čuli da je gradska biblioteka počela i nalazimo se u okviru saveta kao ustanova od značaja za istraživanje i popularizaciju dela Radomira Konstantinovića, i ovog puta bi podsjetio slušaoce Radio Beograda na Biće i jezik, na treći program Radio Beograda, na Radomira Konstantinovića, zapravo na celokupno njegovo delo, smatrajući da je ono veoma blisko povezano, dakle, i sa Suboticom, sa opštim našim osjećanjem građanstva, ali svakako i sa Radio Beogradom, gde je gospodin Konstantinović ostvario veliku i uspešnu karijeru.
Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo, dakle, Dragan Rokvić, direktor Gradske biblioteke, a sa nama je bio i gospodin Mile Tasić, rukovodilac zavičajnog odeljenja Gradske biblioteke. Hvala još jednom na razgovoru.
Hvala vam.
I evo ovim, dakle, razgovorom smo stigli i do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Koliko budemo imali vremena, mislim da ćemo se odjaviti zapravo glasom Danila Kiša, onako kako smo i počeli današnju emisiju.
A pre toga ostali smo dužni i jednu informaciju. Prijatelj našeg jubileja, Prizme iz Kragujevca, dodelila je aparat za merenje pritiska Marije Rudić iz Subotice.
A sa vama, dakle, iz Subotice su bili Predrag Marković kao tonska realizacija, producent Mila Nikolić, urednik emisije Sanja Milić, Ranko Stojilović
i Tamara Krstić.
Pisanje je iluzija zato što ona jeste nekakva zamena za pravi život, a u pokušaju da se kroz nekakvu kvintesenciju življenja kroz literaturu doživi pravi život. Primum vivere deinde filozofari, prvo živeti, zatim filozofirati, stara latinska klasična je, mislim, važeća, i ako pisac nema, a mislim da svaki pisac ima tu sumnju, to jest da živeti avanturu života zavređuje bilo kakvo pisanje. Naravno, nesreće u tome što mnogi tu avanturu života ne mogu da dožive drugačije nego pisanjem. Ja mislim da je celokupna literatura to i da je pravo razdiranje svakog pisca u toj sumnji nije li izneverio život time što ga nije živio nego pisao. Obično to ne ide zajedno. To da je život avanturiste roman, to je činjenica, ali samo dok ga živi, ne i dok ga piše, avanture, životne avanture pišu obično pisci bez velikog životnog iskustva, u onom najširem značenju te reči, odnosno životna avantura je naravno sve.
Radio Beograd 2.
Si j'étais toi et t'étais moi, on s'aimerait encore, qu'est-ce que tu crois? On rêverait encore de l'autre bord. Plus vert que ça, il n'y a pas. On n'a plus l'âge, l'avantage, mais du regret. On n'en a pas, du regret. On n'aura pas.
Poštovani slušalci, bilo je ovo izdanje emisije Kulturni krugovi iz Subotice. Zahvaljujem se našim gostima kao i kolegama, a iz studija Radio Beograda u Hilandarskoj pozdravljaju vas Sonja Sibinovski, Marija Vitas, Rada Ćorović i Sonja Milovanović.